40 vers 1 en 2.
Kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Heer, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Psalm 33 vers 1, 2 en 11, die twosiesberuiming.
Stem na bo, reg waar jy gespreek.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 599 vers 2 en 3 waarna jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slaverny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie.
Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284 vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die boek Deuteronomium hoofstuk 22 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Jy mag jou nie blind hou wanneer jy 'n verdwaalde bees of skaap van jou volksgenoot sien nie. Jy moet dit nou om toe terugvat. As hy nie naby jou bly nie, of as jy hom nie ken nie, moet jy die dier na jou huis toe vat, en dit moet daar bly, tot hy dit kom soek. Dan moet jy dit vir hom teruggee. So moet jy ook maak met 'n donkie of 'n kledingstuk van jou volksgenoot of enige iets anders wat wegraak en jy dit kry. Jy mag nie onverskillig staan daarteenoor nie. Jy mag nie onverskillig staan teenoor 'n donkie of 'n bees van jou volksgenoot as jy dit sien val nie. jy moet hom help die dier op te tel. 'N Vrou mag nie mansklere dra nie. En 'n man mag nie vrouensklere aantrek nie. Die Here jou God het 'n afskeid van mense wat dit doen. Wanneer jy afkom op 'n voëlnes in 'n boom of op die grond, en daar is kleintjies of eiers in die nes, en die wyfie sit daarop, mag jy nie die wyfie saam met die kleintjies vir jou vat nie. Jy mag die kleintjies vir jou vat, maar jy moet die wyfie laat wegvlieg. Dan sal dit goed met jou gaan, en sal jy 'n lang lewe hê. Wanneer jy 'n nuwe huis bou, moet jy 'n reëling rondom die dak aanbring, sodat jy nie met jou huis iemand se dood veroorsaak as hy van die dak afval nie. Jy mag nie 'n ander gewas in jou wingerd plant nie. As jy dit doen, sal die opbrengs van die gewas, sowel as die druiwe oes, die tempel toe kom. Jy mag nie 'n bees en 'n donkie saam voor 'n ploeg inspan nie. Jy mag nie 'n kledingstuk dra wat van twee soorte materiaal, wol en linne, gemaak is nie. Jy moet klossies vaswerk aan al die soeme van jou klere. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, U Seun het vernederend mens geword en is vernederend gekruisig, maar triomfantelik het hy uit die dood opgestaan. Ons dank U dat die donkere van ons stikkende wêreld net daarom nie die laaste woord oor ons is nie. Ons dank U dat U Seun se pad na Golgotha, die heerlikheid van U koninkryk, tot oor ons gebring het. Ons dankie dat ons vandag na die eeue wat verby is kan terugkyk en sien hoe dat U alles in stand gehou het ten spyte van die aanslae van die bose. Ons dank U vir die wete dat U ons elkeen gemerk het met die bloed van U Seun. Ons dankie dat U ons elkeen met sy heilige liggaam en bloed voed. Net so dat niks in die ganse skepping, nie eers die dood nie, sy hand op ons kan lê nie. Ons kniel voor U, en ons bid tot U vir elke kind van U. Uit ons eie goeie Heer, is alles waarop ons staat maak, maar soos 'n blom in die veld wat gou tot niet gaan. Laat U Gees om toch bly ontferm oor ons gees. Laat Hy ons gees niet maak, dat ons sterk en staande in hierdie wêreld kan bly. En laat Hy ons sien, dat wat er mag ook al, nie by ons onrus of vrees hoef in te boezem nie. Here ons God, sonder U is ons niks. Bly toch by ons en maak van ons iets wat vir U aanneemlik is, en laat ons daarop antwoord deur onsself aan U te gee as heilige offers. Laat ons gedagtes, ons woorde en dade U lof bring. Herskep ons harte tot 'n tuiste vir U Gees. Ons bid dit, goeie Heer, terwyl ons by U pleit, dat U tog al ons sonde sal vergewe. Net om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens Gesang 273, die eerste, derde en vierde strofe. Gee dat ek altyd vrugbaar bly en U in my verheerlik word. Ons kyk telkens om ons na hierdie wêreld waarin ons leef vandag. En dan vra ons onsself af, is daar nog iets in hierdie lewe wat 'n mens heilig kan noem? Ons leef in 'n wêreld waarin alles wat goed en reg was 20, 30 jaar terug, is skielik nou nie meer reg nie. Sake wat ons as heilig beskou het, is doodgewoon net nie meer heilig nie. En dan kyk ons wat in die wêreld aangaan, wat mense doen, oorloë, wat lyk of het nie wil ophou nie, maar in teendeel al hoe erger wil word. En ons kyk na ons eie land, en dit is korrupsie van voor tot agter. Praat nie van al die wandade wat so floreer nie. Dan vra mens jouself die vraag af, is daar nog iets in hierdie lewe wat heilig is? Hoor wat sê Efesiërs 2 vanaf vers 19. Julle is dus nie meer ver van God af nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie hulle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Kom ons begin bietjie vanoggend oor hierdie saak na te dink vanuit 'n onderhoek. 'N paar minute gelede het hierdie nuttelose gebou leeg gestaan. Een nuttelose gebou wat soos alle ander geboue en ander kerkgeboue die laaste dag afwag om eerloos tot niet te gaan. Kyk ons nou wat hierdie nuttelose gebou huisves, is die tempel van God. Het ons al ooit by 'n kerkdeur ingestap en besef dat ons die tempel van God sien en vir onsself die vraag afgevra, wat beteken dit vir my om die tempel van God te kan sien? En oor 'n paar minute van nou af gaan hierdie nuttelose gebou weer leeg staan. Miskien kom die eindtyd hierdie week. En dan gaan hierdie nuttelose gebou eerloos tot niet wees. Want die tempel van God het huis toe gegaan. En as ons lewe en gesondheid hou, soos alle ander gemeentes, die kerk reg oor die wêreld, sal nuttelose kerkgeboue weer die tempel van die Here ontvang. Ons dink aan Genesis 1. Daar het God gesê, kom laat ons die mens maak as ons verteenwoordigers op aarde. Laat hy heers oor ons hande werk. En so is ek en u vanoggend hier by mekaar met die bede, dat God tog ons hart en verstand en hande vlytige verteenwoordigers van hom op hierdie aarde sal maak. En terwyl ons met hierdie bede staan, staan ons met Deuteronomium hoofstuk 22 vers 1 tot 12 in die hand. Want wat hier geskryf staan, het alles te doen met die tempel van God. Alledaagse goed, maar dit het alles te doen met die tempel van God. In vandagse taal, hierdie tempel wat nou hier is. Tussen die Ou en die Nuwe Testament het iets drasties met die tempel gebeur. Maar soos wat hierdie skrifgedeelte praat, oor die ou tempel praat hy met hierdie nuwe tempel. Die tempel in Jerusalem was vir Israel die middelpunt van die destyds bekende wêreld. En om meer presies te wees, die altaar wat voor die tempel in Jerusalem gestaan het, was die presiese middelpunt van die destyds bekende wêreld. Letterlik het alles in Israel rondom die tempel gedraai. Hulle het nie 'n onderskeid getref tussen fisies en geestelik nie, wat ons baie keer jammerlik doen. Dit was vir hulle een en dieselfde saak. Daar in die tempel in Jerusalem is die allerheiligste gedeelte en daar is God self teenwoordig. So groot was hierdie saak, dat die skrywer van Genesis, toe hy vertel het hoe die nageslag van Sem, Gam en Jafet, die seuns van Noag, hoe hulle versprei is oor die aarde, as 'n mens die lyne gaan trek, waar kruis hierdie drie lyne? Op die altaar voor die tempel. en daarom ook dat die profete herhaaldelike kere geprofeteer het, al die nasies sal terugkom na Sion's berg toe, want dit is die middelpunt van die wêreld. En dit is die middelpunt, omdat God daar teenwoordig is. Wat beteken dat die tempel, die heiligste plek op aarde is, en ook die reinste plek op aarde is? Gaan jy na die tempel toe, gaan jy die reinigingswette om iets daarvan mee te sê dat ek graag so wil wees dat ek ook hier op die tempelplein kan staan, rein? Nou is dit so, party mense werk in die tempel, die priesters, daarom het hulle dag vir dag reinigingswette moes nakom. En dan kry jy die mense wat nou bietjie verder van die tempel af woon in Jerusalem omstreke, en dan kry jy die wat ver bly. Letterlik, hoe verder jy van die tempel af is, hoe meer onrein raak die wêreld, totdat as jy buite die grense van Israel gaan, dan is jy in 'n onrein wêreld. Dit was die siening. Nou is die vraag, hierdie Israeliet, wat al ver op die platteland bly, wat miskien om in die buiteland bevind, hoe is so 'n gewone Israeliet deel van hierdie reinheid daar by die tempel in Jerusalem? En nou begin Moses te praat hier in Deuteronomium, en ons sal net bietjie die opdragte wat hy gee uitmekaar, en dan sal ons hulle weer aan mekaar sit om die groot boodskap te sien. Ons lees hier dat die Israeliet verbied was om klere aan te trek waarvan dit met linne en wol geweef is. Met die beste wille die wêreld kan ons nie verstaan hoekom dit so moet wees. En inteendeel is dit ook nie een van die regulasies van ons geestelike lewe, geloofslewe nie. Maar vir die Israeliet het dit baie sin gemaak, want dit het hom op 'n manier aan die tempel gebind. As ons gaan kyk na die opdragte oor die amptelike klere van die hoë priester, dan lees ons daar die opdrag dat die hoë priester se amptelike klere gemaak moes word van linne en wol in mekaar verweef. Wie's die hoë priester? Ja, hy is 'n mens, 'n doodsondige mens, maar waarvan is hy die teken, die waarborg? Dat God deur hom met sy volk praat, dat hy offers vir die volk ten hemele rig. Hy is die middelman tussen God en mens. So wanneer jy na die hoë priester staan en kyk in sy ambtsklere, dan moet jy iets goddeliks daarin sien. Nie in die mens hoë priester nie, maar aan die ambt wat hy beklee. Daarom mag die gewone Israeliet dit nie doen nie. Die Israeliet kan maar 'n ryk man wees en hy kan die deftigste klere aantrek denkbaar. Maar sy klere word nie van dieselfde materiaal gemaak, wol en linne verweef, as soos die hoë priester nie. So waar ook al hierdie Israeliet hom bevind, kyk hy na homself, kyk hy na sy klere. Hier is nie 'n vermenging van wol en linne nie, en dit herinner hom aan die hoë priester se klere drag, simbool van God, aan wie hierdie Israeliet behoort. Dit wat daar in die tempel gebeur, dit waarvoor die tempel staan, geld hierdie Israeliet, hoe ver hy ook al van die tempel af is, en of al is hy ook, sê in die buiteland. Hy is rein, gereed, om by die tempel voorhof te mag ingaan. En dan lees ons ook, een van die voorskrifte sê, die Israeliete moet klossies aan hulle klere vaswerk, aan die some van hulle klere. Dit moes hulle doen, sodat waar hierdie Israeliet hom ook bevind, of hy op die regbank sit, en of hy besig is om sy land te ploeg, en of hy 'n ambtenaar in die koning se paleis is, of waar ook al hy is. As hy so in gedagte aan hierdie klossies van sy klere vat, moet dit hom herinner dat hy aan God behoort. En dit lees ons in die boek Numeri, wat dit vir ons baie mooi verduidelik. Dit moes vir hom 'n sigbare teken wees. Hy behoort aan God, en daarom moet sy lewe lyk soos die lewe lyk en is, as jy by die tempel staan, rein. So, wat gebeur met hierdie Israeliet, wat so elke dag, selfs in sy klere drag, bewus is van rein en onrein, dit vloei in sy lewe in. Nou kry hy die opdrag, jy mag nie 'n bees en 'n donkie saam voor 'n ploeg inspan nie. Enige boer sal vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, want die bees wat baie sterker as die donkie is, gaan die donkie verniel. Dis nie die rede nie. 'n Bees is 'n reindier. 'n Donkie is 'n onreindier. Jy sit nie wat rein en onrein is by mekaar nie. Of dis twee donkies, of dis twee beeste. Dis hoe hy leef. Maak nie saak waar hy is. Dis hoe hy leef, dis wie en wat hy is. Staan hier, moenie ander goed gewasse tussen jou wingerde plant nie. in Egypte waar hulle vandaan kom, dit het die Egiptenare gedoen. Maar hulle het geglo dat daar een of ander magiese krag is, wanneer jy verskillende gewasse deur mekaar plant, en dit is wat die oeste so laat goed wees. Israel maak nie staat op magiese of towerkrag nie. Jy plant of mielies of koring of wat ook al in sy eie land, jy doen nie wat die Egiptenare doen nie, want jy leef uit die hand van God. En dan gaan dit verder. Doodgewone eenvoudige opdragte. As jy iemand se bees sien wat verdwaal is, wat doen jy as rein mens, God se mens, mens van die tempel? Jy ontferm jou oor daai dier. En as jou buurman se bees val of sy donkie, dan gaan help jy hom. Dis wat tempelmense doen. As jy iemand se handsak optel met baie geld in, of sy selfoon, dan bere jy dit, tot iemand dit kom vra, en dan gee jy dit vir daardie mens terug. Dit is wat mense van die tempel elke dag doen. En die voel op die nesie, enige iemand wat baie gesteld is op ekologie, sal sê, maar dit is 'n goeie opdrag. Inderdaad is dit ekologies 'n goeie opdrag, maar dis nie waaroor dit vir die Israeliet gaan nie. God het gesê, jy moet verteenwoordiger wees, jy moet heers oor die diere in die veld, en dis hoe jy daaroor heers. En ook as jy die eienaar van 'n groot fabriek is, dan sal jy sorg dat daar nie gemors in die riviere afloop nie, want dit is hoe tempelmense doen. Hulle sorg dat by hulle huis en hulle werkplek dit lyk en dit is soos in die tempel. As ons vir die Israeliet sou vra, wat is die gebeurtenis in Israel? Dan sê die Bybel wat die antwoord is. God het hulle gaan haal waar hulle vuil en onrein was. En God het hulle rein gemaak, want hy het sy tempel by hulle laat bou. En vir hulle gesê, so moet jy wees, so moet jy doen, want dit is hoe rein mense doen. God het ons gaan haal en hy het ons by sy tempel gebring waar hy self is. En toe kom die drastiese verandering om die tempel. Wat moet ons antwoord as iemand vir ons vra? Wat is die grootste gebeurtenis met julle? Die Here Jesus Christus het met sy bloed aan die kruis ons skoon gewas, gereinig. En nog meer, toe maak hy ons, my, sy tempel waarin hy bly. En daarom sal die plek waar ek bly lyk en wees soos by die tempel rein. Sal ek ook kyk soos die eenvoudige voorbeeld wat genoem is, dat ook as ek mense ontvang, hulle by my huis veilig sal wees. Want by my huis leef ons, want ons is die tempel van God. Ons sê, broeders en susters, mens kyk om jouself heen en dan wonder jy wat word van die wêreld en die mense. Dis hier die vraag nie. Die vraag is, wat doen ek as deel van die tempel? Is daar nog iets heiligs in hierdie wêreld? Is 'n vraag wat ons, wat ek vir myself moet vra. Amen. Ons slotgesang is gesang 280, die eerste, tweede en derde strofe. Laat my leef en werk met vreugde, want dit sal volharding vra. Heer, U lyding bring bevryding, al ons skuld het U gedra. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.